Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
I denne uges sammendrag af Mikrofonholder befinder vi os bag tremmer. Vi har samlet tre samtaler med personer, der alle kender til fængselssystemet. I rollerne som indsat, politiker, fængselspræst, dokumentarist og sociolog vil de gøre dig og mig klogere på, hvad det vil sige at sidde inde, og hvad det betyder for den enkelte og for samfundet. Vi starter i en haveforening i Sydhavnen i København, hvor dokumentarist Kasper Astrup Schrøder besøger foredragsholder og tidligere indsat Annika Bæk Siels for at snakke om forholdet mellem børn og forældre, der holdes adskilt af jerntremmer. Annika har siddet i fængsel, mens hendes børn boede hos hendes bror, og sammen dykker de ned i de følelser, der kan opstå i børn, når far eller mor er bag lås og slå. Programmet blev sendt første gang den 18. maj 2017.
Og jeg sidder her i dag ude i en haveforening i Sydhavnen sammen med Annika Bæk Siels, som selv har siddet i fængsel, mens hendes børn voksede op hos nogle andre.
Jamen, vi sidder i det lille blå havehus i Sydhavnen, tæt ved Karins Minde, der hvor jeg og min mand og tre børn bor. Og min svigermor.
Ja. Ja. Og hvor længe har I boet her?
Under op 3 år har vi boet her, og pigerne flyttede permanent hjem for 2 år siden.
Ja.
For i sommer.
Okay.
Ja.
Og din yngste datter, Chili, er her i baggrunden.
Hun er hjemme.
Fuglene kvidrer, og katten leger med noget nede på gulvet.
Ja.
Det er meget hyggeligt.
Ja.
Men du har 3 børn, ikke?
Jeg har 3 børn.
Ja.
Jeg har to for tidligere, og så har jeg Chili sammen med Emil, som jeg er gift med i dag.
Okay. Og de 2 ældre børn,
ja,
voksede op uden dig? Eller
ja, altså de røg over til min storebror Bo i Viborg, sammen med hans kone og deres 2 drenge.
Okay.
Jeg tror, de har været 5. Den ene har været 5.
Okay.
Jeg har faktisk ikke huske det, for det er så mange år siden.
Ja.
Men jeg kan huske, at de kom hjem.
Ja,
så.
Men hvor længe?
De har boet der og regnet 8 år. Har okay. De været væk, ikke? Ja.
Så det er jo også det meste af deres barndom.
Det må man sige.
Ja.
Det må man sige.
Nu ved jeg ikke lige, hvad der skete, siden du kom i fængsel.
Mm-hmm.
Om det er noget, man kan snakke om. Men hvordan var din ligesom, følelse i forhold til dine børn?
Man kan sige, det der med, at jeg kom i fængsel, det der med at blive anholdt, og det, jeg har lavet, og alle de der ting. Men piger vidste jo godt, hvordan jeg var, og de vidste jo godt, at jeg var junkie, og jeg stoffer og alle de her ting, og de var kommet over til min bror og sådan noget at bo. Ikke? Det var de jo nogle år i forvejen, så man kan sige, at mine børn var jo ikke hos mig. Jeg blev ikke bare lige pludselig taget fra dem. Som sådan, de var jo væk, altså, og de havde ikke særlig meget kontakt til mig på daværende tidspunkt. Okay. De kom hjem hos mig en gang imellem, og jeg så dem når jeg havde overskud til det, eller når man kan sige, når jeg havde min clean periode, eller ikke clean periode, men når jeg ikke var påvirket.
Okay.
Så kunne jeg se mine børn, ikke? Og det var meget, 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 meget sjældent, at det lige ramte med, at jeg stod op om morgenen og ikke var påvirket.
Okay.
Så der var lige nogle timer at løbe på, hvor jeg kunne se dem, og så var det det. Så var jeg påvirket igen. Så man kan sige, at mine børn blev ikke bare reddet væk fra mig. De var jo, altså, de var jo et sikkert sted og en stabil hverdag med nogle trygge mennesker omkring sig og sådan noget, ikke? Så jeg tror, at det har været taget mindre hårdt på mine børn, at jeg kom i fængsel. Jeg tror, det, der har taget hårdest på dem, det var, da de blev taget fra, eller da de blev givet væk, da de kom et andet sted hen. De følte, jeg ikke ville have dem mere.
Hvor var de henne, da du stod dem en gang imellem? Så boede de så hos
min storebror. De har altid været hos min storebror.
Okay.
Ja, de har været i familie, netværksplejefamilie, og senere i plejefamilie, som min bror og svigerinde blev ansat af Viborg Kommune.
Nå, okay. Ja. Var du i København så der?
Hvad hedder det? Jeg var... Ja, hvad er det, skal?
Hej, Chili.
Jeg vil høre nogen, når jeg står i butikken.
Skal der nogen ud der til dig, skal? Det gør jeg. Kom ind til dem lidt. Ja. Hvad hedder det? Altså, de var i netværksplejen hos min storebror.
Ja.
Og der har de været lang tid, ikke? Og så skete der sådan nogle ting i forhold til alt muligt, og så blev de nødt til at blive regulære plejefamilie i stedet for, fordi der var... Det var nogle... Ja, det ved jeg ikke, hvad det var. Det var bare nogle... økonomiske foranstaltninger, tror jeg, der gjorde, at det blev nødt til at overgå på den måde, fordi at selvfølgelig min brors kone skulle kunne arbejde og kunne ikke gå hjemme hele tiden, fordi børnene var jo krævepleje, eller plejekrævende. Mm. Fordi de havde jo nogle vanskeligheder i forhold til mit gamle misbrug, ikke? Og deres fars gamle misbrug.
Oplevede du ligesom, at de var sådan stigmatiseret på nogle måder af dine handlinger?
Jeg tror, det var lagt.
Ja.
Jeg kunne godt mærke, at der var noget... Altså, jeg tror bare, børn i generelt... Nu har jeg set den her film, som du har. Den er jo fantastisk, og den giver virkelig en indsigt i, hvordan børn virkelig føler helt inde i kernen. Ikke? Og, også når man ikke har forældrene, også når man ikke er... Men også bare det der med deres udtryk i øjnene. Der er ikke noget udtryk. Det er væk. Ja. Altså, de er adapter. Altså, de retter ind, og de... blender omkring det, de skal, og de gør de ting, de skal for at overleve, og de har ikke nogen stop, altså de har ikke nogen stopknap. De gør det bare.
Ja.
For det skal de. Det er jo det der, den der livskraft, som bare er der, den der viljestyrke, som børn har, den der evige troskab over for forældrene, der gør, jamen hvis jeg gør det her, så vil min mor sikkert, far sikkert gerne se mig igen, ikke?
Ja.
Det er den der ubetingelsesløs kærlighed, ikke? Som, ja. Som børn har, men som voksne godt kan glemme, vi besidder, ikke?
Ja. Men skete det af sig selv, eller var det noget, som I familien ligesom vedtog, at nu skulle det være altså, sådan?
Hvad tænker du i forhold til, at gav børnene væk, eller i forhold til, at der røg
i
fængsel?
I forhold til at give børnene væk?
Jamen, det var jo mig, der ligesom tog et valg og sagde, at nu ville jeg ikke længere. Altså, jeg ville ikke længere tilbyde mine børn det her, ikke? Altså, det har jeg tilbydet.
Nej.
At jeg ville godt have, at de havde nogle bedre vilkår i forhold til at have en mor, der var dybt junkie og aldrig var hjemme. Og de kunne ikke passe deres skole eller deres institutioner. Eller.
Ja.
Jeg var jo helt væk. Altså. Og selvom jeg levede en hverdag, hvor jeg stod op om morgenen og gik på arbejde hele dagen og kom hjem, og sådan noget, så var det eneste, jeg tænkte på, når jeg kom hjem, det var at ryge min coke.
Ja.
Og være blæst med min daværende mand.
Og så kom du så i fængsel og blev clean derinde, eller hvad?
Der gik jo nogle år. Jeg har været junkie i mange år. Ja.
Okay.
Så røg jeg i fængsel i 2009. Og det var i 2010, i marts måned, hvor jeg ligesom... Det startede faktisk, det hele startede faktisk med, hvor jeg havde det sådan der, hvor jeg havde det sådan der, jeg kom i spillet, og okay, nu kan jeg det så godt bare fortsætte, til jeg ikke har mere, ikke? Fordi jeg havde ikke lang tid tilbage, hvis jeg var fortsat. Det havde jeg ikke.
Okay.
Jeg var rigtig, rigtig til, altså, jeg havde været død i dag, hvis jeg ikke havde sagt stop, ikke? Hov, hvad hedder det, jeg skal lige kalde på Tilly?
Ja.
Jeg tror, jeg snød, var færdig.
Hallo.
Tilly? Tilly, skat? Tror det?
Der er en tegnefilm, der...
Ja.
Der er vinder.
Det er fordi, vi bliver faktisk isoleret rimelig godt, så der er, hun kan ikke høre mig, tror jeg.
Nej.
Det kan godt. Jeg går lige på det her til hende.
Ja. Hvor gammel er Chili?
Chili er 6.
Og hun blev født efter du kom ud, så eller?
Hun blev født, imens jeg sad på Ideslusen på Skype pension.
Nå. Og fortæl historien, hvordan kom hun til, du har mødt i fængslet?
Jamen igen, så startede det jo lidt, altså hvis vi lige går tilbage til der omkring jul i 2009,
ja.
Hvor jeg skulle have været ud og holde jul med mine børn, og skulle have været sammen med dem faktisk første gang, efter jeg blev indsat i november måned. Så tog jeg coke, og så fik jeg spæring på, og så kunne jeg ikke være sammen med mine børn i julen.
Mm.
Og først der tror jeg rigtigt, det gik op for mig, hvad fanden det egentlig var, jeg havde gang i, ikke? Fordi nu måtte jeg skuffe dem endnu en gang. Og så blev det bare sådan værre og værre for hver uge, der gik, synes jeg, at jeg skulle se dem. Jeg havde ikke rigtig lyst til at se dem, før jeg ligesom havde fået styr på mig selv. Men det blev bare værre og værre. Og så blev det den 20. marts 2010. Og der tog jeg på fængseltop, hvor jeg fik en masse indsats til at blande alle former for euforiserende stoffer i den her coleflaske. Og drikke det på, altså bare bunde den her flaske i løbet af ingen tid, ikke? Og det var jo selvfølgelig mere end hvad kroppen den kunne holde til. Så der skete en masse ting der. Der mistede jeg i hvert fald for første gang livet.
Okay.
Ja. Og så da jeg kom tilbage til det, så fik jeg så at vide af min overvagtmester der, at den turde han ikke have mig her med, men der gik i frivillig behandling, eller så kunne jeg have zone resten på Vesterfængsel, altså i Vesterfængsel med dom.
Ja.
Og så valgte jeg at sige til ham, at du kan ikke tvinge mig til at gå i behandling, men jeg vil godt give dig et løfte, at jeg aldrig røst over for mig.
Okay.
Så sagde han, du skal i behandling, så simpelthen jeg ikke. Så han låst, eller jeg blev låst inde i 14 dage på min pind.
Okay.
Og så gjorde jeg det der, og de var meget nervøse på et tidspunkt, fordi at jeg havde været i gang rigtig længe, ikke? Mange, mange år. Og det sidste halvanden års tid, der røg jeg også heroin.
Okay.
Så det var rigtig, rigtig svært, og det var en hård tid, og det var alt muligt helt vildt forfærdeligt. Men pointen er, at jeg kom ud på den anden side.
Mm.
3 uger senere var jeg clean. Nemlig en del eller andet, der var løgn. Og det var den 23. marts, og siden har jeg grønt stoffer. Og så sker sunshine-historien der i løbet af maj måned. Der kom jeg på orlov, og så da jeg kom hjem fra orlov 2. 3. juni eller sådan noget, der sad jeg så i min mand nu, ikke? Tillis far. Han er lige kommet. Han er lige blevet overflyttet fra Vesterfængsel om morgenen, okay. Og kommet på farmen. Og der ser vi hinanden, og så går det bare stærkt.
Hvor er det henne?
Det er et Møllekær statsfængsel.
Okay.
Ja.
Og der havde du så ikke kontakt med dine børn? Med, at de
jeg havde kontakt med dem. Jeg havde kontakt med dem, og jeg havde det sådan, at vi så hinanden sådan. Min brors ven kom med børnene og var der i weekenderne der, når jeg havde besøgstid og sådan noget, ikke?
Okay.
Men det var sådan mere eller mindre lidt overfladisk, fordi jeg havde det sådan, efter jeg blev clean, der var det slet ikke overfladisk mere, men lige før og op til, der havde jeg det sådan, nu bliver jeg nødt til at have det lidt på afstand, for ellers så kan jeg ikke koncentrere mig om mig selv.
Okay.
Og de andre gange, hvor jeg har, jeg har jo ikke ville være clean før.
Nej.
Det er jo det, der har været mit problem, det har været, at jeg har ikke haft lyst til at blive clean.
Mm.
Så ungerne betød ikke mere for mig på det tidspunkt.
Nej.
Altså andet, de betød jo alt for mig selvfølgelig, men de betød ikke nok til, at jeg ville kunne leve uden mine stoffer på det tidspunkt.
Nej.
Det gjorde jeg først, da jeg tog den anden beslutning.
Okay.
Og det er selvfølgelig noget pis, når jeg kigger tilbage i dag for børnene. Det har jo altid været det vigtigste for mig. Problemet har bare været, at jeg har ikke følt, at jeg var stærk nok til at klare det uden stofferne.
Ja.
Mm-hmm.
Hvordan var det, da du ligesom...
Jamen, jeg tror, det var meget anderledes for mig, også fordi folk har altid sagt til mig, jamen Annika, hvad har du tænkt dig, hvad med børnene, hvad skal de, og hvad nu, når du kommer ud? Om nu er du clean, nu kan du godt få dine børn hjem, kunne kære dig. Hvorfor skulle jeg tage dem hjem? Hvorfor skulle jeg tage dem hjem, når jeg ved, hvor godt de har det? Hvorfor skulle jeg være den, der river dem? Hej, skatpigen.
Hej.
Hej. Hvad så? Okay. Hvorfor skulle jeg? Altså, det var ikke mit valg længere. Jeg har valgt, at de skulle et andet sted hen, de skulle have det godt, og der skulle passes på dem. Men det var ikke mit valg at så igen bryde op på, altså rive deres rødder op endnu en gang, og bede dem om at flytte hjem til mig, fordi det er mit behov.
Mm.
Jeg har jo aldrig set mig selv som, at det var på grund af mit behov, at jeg gav min pige væk. Jeg så det ikke på grund af, at det var mit behov, at min pige skulle hjem og bo hos mig. Og det er heller ikke mit valg, at pigerne kom hjem.
Okay.
Det er deres.
Nå, okay.
Alene og alene deres.
Nå. Skete det sådan gradvis?
Altså, Rosa har nok altid været den, der har savnet mig mest på en eller anden plan, og været den der mest indadvendte og stilfærdige type. Men hun er ekstremt sensitiv. Og så er der Elisa, som er den der lidt mere sprællebas, lidt ligesom mig, som er meget udadvendt og åben, men stadigvæk er utrolig følsom også, ikke? Og mens, altså, jeg tror bare, mens de har været der, så har de bare prøvet at være... De er jo blevet en del af den familie. De er jo blevet en del af min bror og min svende og deres 2 børn. De har fået 2 nye brødre. De har fået en onkel og tante og alle de her ting. Og det er jo helt fantastisk. Og det elsker jeg dem for. Hele familien. Men pigerne har stadig manglet mig ekstremt meget. Og hvad jeg kan mærke på dem. Ikke? Eller hvad jeg kan høre på dem og føle på dem og mærke på dem også i dag. Og deres far. Og jeg var jo den, der, som ligesom kom lidt på banen igen. Kan man sige, allerede inden jeg blev helt clean, ikke? Hvor jeg prøvede, og hvor jeg simpelthen fandt ud af til sidst, det går bare ikke, fordi jeg splitter dem mere og mere ad.
Mm.
Men de havde stadigvæk ubetinget kærlighed til mig. Ligegyldigt, hvor meget jeg fuckede dem op, ikke? Så jeg tror, at da jeg begyndte at se dem regelmæssigt, det gjorde jeg inde i fængslet, og det gjorde jeg faktisk fra den 24.6. allerede for Rosas fødselsdag, da Rosa havde fødselsdag, der var vi ude første gang.
Okay.
Der var vi uden for fængselsområdet, der var vi i Horsens at handle og købe tøj og hygge, ikke?
Oplevede I, eller du i fængslet, at der var ligesom en eller anden sammenhørighed med de andre, der havde børn?
Ekstremt meget. Vi snakkede rigtig meget om det. Vi snakkede rigtig meget om vores følelser omkring det, og hvad vi havde budt vores børn, og ja, det var jo dem. Altså, det var jo dem, der var offer for det hele. Altså, fuck os, fordi vi er voksne mennesker, og vi må tage ansvar for os selv.
Mm.
Men det der med at byde vores små det, det var nok det, der gjorde allermest ondt på os, ikke? Altså, det var nok det, vi har haft den allerstørste skyld over, allerstørste skam, og haft det. Det var i hvert fald det, der var hårdest for mig at komme igennem. Det var den der skyldfølelse, jeg havde.
Ja.
Over at jeg havde budt mine børn, det jeg havde budt dem. Og det var der mange, der havde. Jeg sad også inde med folk, der sad inde for mor og sådan noget.
Okay.
Ja. Kom. En kvinde, som havde slået sin mand ihjel.
Okay.
Og flere, dem, altså, der havde slået ihjel, ikke?
Okay.
Hvor de stod med tilbage, og børnene var anbragt et eller andet sted.
Var det også en eller anden form for selvforsvar, altså for at redde familien eller redde barnet, at man ligesom...
Ja, eller skal du sige, eller i affektmor, fordi at man fordi man ikke kunne overskue det mere, ikke? Altså, ja. Der er nogle af kvinderne, der bliver banket, det er jo genkendelighed af deres mænd, ikke? Og så var det nok for dem. Og så er der nogle af det, altså, hvor det, historien melder, at der var nogen, der måske havde voldtaget deres børn, eller okay. Du ved, ikke? Så der var rigtig mange forskellige historier, men det, jeg kunne mærke, det var den der med, at vi alle sammen havde det sådan. Bare det var gået ud over børnene.
Ja.
Nu ville vi håbe, at børn ikke havde været der. At vi ikke havde fået de børn, før vi havde lavet de ting, ikke? Altså,
ja, okay.
Nu ville vi håbe, at der ikke havde været nogen børn i klemme. Det er det, jeg vil sige.
Ja.
Jeg ville da håbe, at mine børn ikke havde været i klemme. Ja. Jeg ville da håbe, at jeg ikke havde fået de børn, før jeg havde været færdig med at eksperimentere med de ting, jeg har eksperimenteret med. Jeg ville ikke undvære mine børn for noget af det bedste, der nogensinde skete mig. Men jeg ville håbe, at jeg havde kunne, hvad skal man sige, undgå at sætte dem i den position, som det har været i.
Vi bevæger os fra Sydhavnen til Christiansborg. Her er den tidligere indsatte Tom Rostved taget ind for at besøge gruppeformand og daværende retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Skorup. Tom så for første gang indersiden af en celle, da han var 15 år gammel. Med 20 år som indsat har han om nogen oplevet konsekvenserne af den førte retspolitik. Han finder de danske fængselsforhold direkte ulidelige og handleplanerne for god løsladelse fejlslagne. Programmet blev sendt første gang den 11. december 2014.
Jeg har siddet fængsel i knap 20 år. Jeg har selv købt billetten og alt det der, det kommer vi frem til senere. Jeg er taget til Christiansborg for at snakke med dig, Peter Skorup. Det var et ønske, jeg havde, fordi at meget af jeres politik kan jeg godt følge. Men der er nogle ting med jeres retspolitik, jeg er lidt uenig i. Og da man kan sige, at jeg har levet på gulvet og mærket konsekvenserne af de beslutninger, jeg har taget herinde, så er der noget, der ikke hænger sammen. Der er nogle regnstykker, jeg har lavet, som jeg ikke kan få til at hænge sammen med, at de regnstykker, der er blevet lavet herude af politikere, med hvad vi gør for at holde fanger ude af fængsler og sådan nogle ting. Så er der blevet lavet noget, der hedder god løsladelse, og der er lavet resocialiseringsplaner og ting og sager, og det er det, jeg gerne vil snakke med dig om. Jeg er ikke kommet for at diskutere med dig, men jeg er kommet for at snakke med dig, fordi jeg respekterer dine holdninger, og jeg respekterer, at du er en mand, der siger tingene, som de er, og du pakker det ikke ind. Men du er også en mand, der lytter til gode råd og til konstruktiv kritik. Det er i hvert fald sådan, jeg har opfattet dig. Og jeg stemmer ikke engang på dig. Altså, så et eller andet sted, så vil jeg godt lægge ud med at fortælle om, at fængslerne nu om dage, og vi snakker så 2014, de er ulidelige. Altså, alt det, der foregår ude på gaderne med bandekrig, med indvandrere, rockere og ting og sager, det har vi inde i fængslerne også. Og det er et kæmpe problem. Man kan ikke afsone stille og roligt mere. da jeg i 91 kom i fængsel, sådan rigtig første gang, der var det narkomaner og rockere og tyveknægte og bankrøver, der sad i fængsel. Og der var åbne rockerafdeling. Det vil sige, at Hells Angels sad på fængsel. De havde åben, og man vidste godt, hvem der styrede, og sådan vil det altid være i fængsel, desværre. Vi kan ikke få fjernet stofferne. Det kan vi ikke. Jeg er modstander af, at der er så mange stoffer, som der er, men vi kan ikke få dem fjernet. Jeg har selv været rigtig god til at tage mange stoffer, og jeg har lavet nogle rigtig, rigtig grimme ting med folk. Jeg er dømt for kidnapning og vold med lemmesbeskedelse, bankrøveri, bedrageri, våbenloven og narkoloven. Det eneste, jeg egentlig ikke er drømt for, det er det, som vi ser som noget rigtig, rigtig skidt. Det er noget med børn, eller voldtage kvinder, eller stikke hinanden som kriminelle. Nu er jeg jo ikke kriminel mere, men jeg sidder stadig i Kriminalforsorgens institution. Og jeg blev løsladt den 1. maj i år. Men jeg kan ikke få noget sted at bo. Og det er lige meget bare for en kommune, vi spørger. De kaster mig fra kommune til kommune. Og så tænker jeg sådan lidt, der er jo kommet det der gode løsladelse. Det ved jeg, om du kender du alt til. Ja. Og så vil jeg bare komme herind og lave et lille opråb, at det virker altså ikke. Og de handleplaner, vi laver ude i fængslerne, som er en ting, man skal lave, det er noget direktorat, direktør. De virker altså heller ikke. Hvis man nu havde gjort et eller andet, da jeg var en 17-årig knægt, da jeg løb i klubben og lavede ballade og røg has sammen med de store drenge, og begyndte at lege lidt med rockerne og alt det der. Havde man nu haft ressourcer til at kunne se, at her der er en knægt, der er på vej et eller andet åndssvagt sted hen, og man brugte sådan nogen som, og nu kan det godt være, at det lyder lidt selvfedagtigt, men sådan nogen som mig, som har været clean i så lang tid, men ved, hvad det er for nogle mekanismer, der foregår op i hovedet på dem. I stedet for, at der står en eller anden pædagog, der har læst sig til det, fordi jeg kan selv huske det. Jeg havde intet respekt for de der pædagoger. Men kom der en, der selv havde prøvet det, så lytte jeg. Og jeg tager rundt og holder foredrag. Nogle gange gør det, jeg gør det mest alene. Jeg er på den der foredragslisten.dk. Og der tager jeg ud til skoler og fortæller dem om, at de skal ikke stå som mig, som 43-årig, og trukke hele deres liv ud i toilettet. De skal få noget ud af deres liv, og de skal huske, at de ting, de laver nu, de har store konsekvenser for deres fremtid. Laver de nogle gode ting, kommer der en god regning. Laver de noget lort, så kommer der altså en lorteregning. Giver det mening?
Jamen, det gør det. Ja. Absolut. Og jeg vil også sige til dig, altså, selvom vi har de politiske holdninger, vi nu har, og laver den lovgivning, vi nu gør herinde på Christiansborg, så er vi jo i den grad interesseret i at høre, hvordan bliver det brugt? Hvad oplever man som borger fra systemet, der udfører den lovgivning, vi laver?
Ja.
Og det gælder jo ikke bare Kriminalforsorgens område og Justitsministeriets område. Det gælder alle områder.
Det er jo rent generelt, ja.
Ja, så det, vi beskæftiger os med på Christiansborg, er, ja, det er lovgivning.
Ja.
Men det er meget ofte også opfølgning på, hvordan virker lovgivningen,
ja.
Hvordan virker det, vi beslutter herinde. Må jeg lige spørge dig,
ja.
Hvad gjorde du kom ud af misbruget?
Det gjorde, at jeg...
Hvad var udløsende faktor til, at det lykkedes?
Jamen, det lykkedes faktisk kun på grund af, at jeg røg ned på det noget, der hedder en særlig sikret afdeling. Jeg var en rigtig slagsbror.
Ja.
Så røg jeg ned på en særlig sikret afdeling efter et slagsmål. Jeg havde fået knækket tuden og skulle lige rettes op, og der skulle lige ro på, og de skulle finde ud af, hvad der var sket. Og så manglede de en gangmand dernede, og så tænkte jeg, ved mig, jeg gider ikke mere. Jeg står op om morgenen og kigger mig selv i spejlet, nu er jeg kristen, og snakker lidt med Gud, og sagde, ved du hvad, hvis jeg fortsætter med det her, så dør jeg enten af stofferne, eller af miljøet. Jeg har set så mange mennesker i brydsløse dø. Nogle har taget deres eget liv, andre er blevet stukket ned. Jeg har set så meget vold og elendighed, så nu må det være nok.
Og så gik du ind i et tilbud, der var...
Så tog jeg en beslutning. Jeg har altid været meget villig.
Okay.
Og så sagde jeg, for i dag, så tager jeg ikke nogen stoffer, og jeg laver ikke noget kriminalitet. Er nogen, der vil slås, så siger jeg undskyld og går den anden vej. Og sådan har det været lige siden.
Okay.
Det er også derfor, jeg først kommer på banen nu, fordi man skal ligesom... Der er rigtig mange ting, som skal sættes på plads efter.
Ja.
Altså, jeg har siddet over 4 år isoleret. hvor jeg sidder 23 timer alene på min celle. Og det kan godt være, der er kriminaloger, eller hvad du kalder dem. Jeg er ikke så god til de der fremmede, og jeg sidder ikke langt ud. Men alle de der mennesker, som sidder og laver alle de undersøgelser, de har ikke prøvet at sidde inde i en celle, hvor der ikke er noget håndtag på den anden side. Og før kan man ikke, før kan man ikke snakke om, hvordan det er at sidde fængslet. Og man kan heller ikke snakke. Altså, det må jo være i, især i jeres, den politik, I fører, i her for Danmarks retssikkerheds, hvad hedder det, ja, hvad kalder man det, ja, her for Danmarks retssikkerhed, ikke bliver krænket, så skal vi have nogle ordentlige mennesker ud af fængslerne.
Ja.
Vi skal jo ikke have nogen rovdyr ud. Altså, tager vi bare nøglerne og smider dem over skulderen, så får vi mennesker ud, ligesom i USA. Og det er jo ikke særlig fedt.
Nej.
Altså, så er det jo farlige mennesker, vi får ud. Mennesker ud, der har had til systemet.
Ja, men jeg synes godt, man i, eller jeg synes, man skal i under det fængselsophold, man nu er i, uanset om det er kort eller lang, skal prøve at fodre dem, der sidder inde med alt det gode.
Du har fuldstændig ret.
Altså, hvad er det at belønne den gode adfærd? Hvad er det, der kan medføre den gode adfærd? Altså, meget af det, der... Jeg kan jo blive helt... det kan gøre helt ondt, når jeg for eksempel tager en tur i et S-tog og ser, hvordan nogle forældre...
Nå, jeg tror, det var de hjemløse, du skulle til at snakke om.
Nej, jeg tænker på, hvordan nogle forældre behandler deres børn.
Ja.
Jeg kan høre, det er nøjagtigt, som du er blevet behandlet.
Ja.
Altså, det er nedvurderende, det taler aldrig til deres selvtillid. De får et skub eller en på hovedet, eller altså det kan gå helt ondt i en. Fordi hvad er det for nogle børn og senere unge voksne?
Jamen, hvad er det for nogle mekanismer, man får sat gang i det barns
lige
hoved?
Lige præcis.
Altså.
Og så oven i det misbrug, og det er derfor, jeg tænker, jamen, når man så ender i fængsel, så skal man gøre alt, hvad man kan for at undgå, at det fortsætter med en kriminel løbebane.
Ja.
Og der er det, jeg tænker meget på misbrug som en udløsende faktor for, at man ikke kan påvirke på den rigtige måde.
Ja.
Altså, fordi det, der er problemet, det er, at meget, når man er dreng eller pige eller ung, det handler jo om at træne livet. Altså træne
netop
basale ting.
Ja.
Og det er også derfor, at de på de her institutioner for unge kriminelle prøver at få de unge til at stå op om morgenen og gå i seng om aftenen.
Ja, men det er det der med at give dem en rytme, og vise, at de skal have noget ansvar for det rengøringsområdet og alle sådan ting.
Ja. Og der, hvor det så går galt, det er, hvis man har fået trænet det der op, at så man alligevel får noget hash.
Ja.
Eller sådan noget. Fordi så kommer man, så kobler man bare af.
Altså,
og det er jo flugten fra det.
Der er jo det udtryk, der hedder, man hylder blandt de ulve, man er sammen med.
Ja.
Og jeg havde ikke kunne lave mig om, hvis ikke jeg havde siddet isoleret.
Nej.
Fordi så hele tiden skulle tage stilling til det ene eller andet. Og jeg var det, man kalder soldat, eller hvad man skal sige. Jeg kunne lige slås, og det var det, jeg blev brugt til. Så jeg havde aldrig nogensinde kunne lave mig om. Men jeg havde heller ikke kunne se noget andet. Problemet er, at det er jo så rart, at have rigtig, 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 rigtig meget sparehalløj i øjeblikket. Og jeg kan godt lide, at I sætter straffen op i nogle af tilfældene. Jeg synes, det er godt, at straffen bliver skærpet med voldtægt og børnemisbrug og alle de der ting. Men så nytter det altså ikke noget, man sparer der, hvor folk skal afzone. Altså, det hænger ikke sammen. Altså, og det giver ikke nogen mening for mig, at man siger, lille Henrik, du er stjålet, du skal 2 år i fængsel, og han er 19 år, for eksempel. Så skal man have nogle mentorafdelinger. Så det er mit bud på, hvordan man kunne gøre det bedre. Peter, nu har du været så rar at høre på mig sidde her flapperløs, og endda været så fræk og afbryder. Hvad har du af idéer og indgangsvinkler til, hvad man kunne gøre bedre på de områder? Og har du måske også en idé til, hvordan man kunne lave det, jeg kaldte en afdeling, der var styret af staten og ikke af direktoratet, for ligesom at give dem, der sidder i fængsel, noget andet, og se, at her på Danmark er okay, og det er faktisk den, der har skoene på. Jeg har jo hele mit liv troet, at det var mig, der havde skoene på, fordi jeg kørte på store motorcykler, og jeg ved ikke hvad, og synes, at her på Danmark var bare nogle bløde hatte. Men efter jeg har været klinisk så mange år nu, så kan jeg jo godt se, hvem der er skoene på. Det er jo jer. Og det må jeg bøje mig støv for. Og derfor vil jeg gerne høre, hvad du har af indgangsvinkler til...
Ja, altså der hvor jeg tror, man kan gøre en forskel, det er egentlig to ting. Det første, det er et princip, der hedder, man kan kalde det noget for noget, man kan også kalde det pisk og gulerod.
Ja.
Altså, at vi skal belønne det, der er godt, og vi skal sanktionere eller straffe det, der, ja, der er skidt. Og det betyder så også, hvis man kan belønne det, der er godt, så fortæller man jo også den person, det handler om, at mere af det samme, mere af det,
ja,
det giver mere. Og omgivelserne.
Ja.
Det er det gode, og modsat noget der er det, ja, det er ikke så gode. Og så synes jeg, det andet, det er det med misbrug. Altså, ja, noget af det, vi har talt om, synes jeg, at det begynder at gå godt, da du kommer ud af dit misbrug.
Ja.
Og det er jo så utroligt, du bare lige kan sige fra den ene dag til den anden.
Ja,
nu holder jeg op. Det er jo ikke det alle, der kan det,
nej,
i hvert fald.
Nej, men du har ret. Der er meget, der, ja, alt udspringer fra mit misbrug.
Ja,
alt hvad jeg har lavet. Altså jeg har, og nu kan du sikkert ikke lide mig, jeg har klippet fingre af folk, og jeg ved ikke hvad, på kokain.
Ja.
Men det vil jeg aldrig i den tilstand, jeg sidder i nu, kunne finde på at gøre. Nej. Aldrig. Jeg væmmes ved tanken.
Jamen lige præcis, og det, jeg ser jo dig som sådan meget afbalanceret i udgaven her fra 2014.
Ja.
Og nu har du sådan en enestående chance for at gøre alt det, du ikke har fået gjort med børn og familie og så videre og så videre. Så det skal vi bare bygge videre på.
Jeg er meget motiveret for at få et andet liv, og jeg har fået et andet liv, og har fået et godt liv nu. Selvom jeg har fået en sygdom, jeg faktisk dør af på et tidspunkt. Jeg har fået kræft. Ja, fint med det. Jeg har et godt liv nu. Jeg er glad. Jeg kan se mig selv i øjnene. Jeg har fundet ud af, at når man gør noget godt, så kommer der noget godt tilbage, og det er fantastisk.
Ja.
Jeg har et godt liv nu. Men jeg har ikke... Jeg ved, der kommer så mange efter mig, som måske tænker, at jeg kunne godt tænke mig på et ordentligt liv. Men så får de den der mavepuster med gældsernæring, og de kan ikke få nogen penge.
Ja.
De kan starte med overlevelseshjælp, ikke? På 471 kroner om ugen. Det skal du købe cigaretter, tobak, ja, eller tobak og tandpasta og shampoo og mad for på en uge. Og transport, det kan du jo ikke. Jo.
Okay.
Altså, og der synes jeg, det er lidt ærgerligt, at man ikke siger, okay, fint nok, han kommer ud fra fængsel. Der er nogle mekanismer over i hovedet, vi skal have lavet om på, fordi han kan ikke løbe rundt med fængselsmekanismer ude i samfundet. Det kan vi ikke have. Så bruger man sådan nogen som mig, som ved, hvad der sker, op i hovedet på ham, når han bliver løsladt, til nogle samtaler og siger, jamen ved du hvad, vi har Café Exit, jeg ved ikke om du kender.
Jo, det kender jeg.
Der er nogle mennesker derinde, som forstår, hvad der sker op i hovedet på folk, når de bliver løsladt. Ja. Og jeg ved godt, jeg er jo ikke dum, Peter, jeg ved godt, der er ikke nogen stemmer for dig i at gå tilbage til dit parti og sige, nu skal vi gøre noget for de indsatte. Men hvis du går tilbage og siger, prøv at høre her, der er faktisk en mulighed for, at vi kan få mindre offer, som for mig er det vigtigste. Og vi kan spare en masse penge.
Mm.
Det må der være to gode argumenter for at kigge på det igen.
Vi slutter der, hvor vi startede. Bag tremmer. Nærmere bestemt i Danmarks største arresthus, Vestre Fængsel. Bag de låste døre, hvor de færreste frivilligt befinder sig, har fængselspræst Erik Adrian inviteret sociolog Linda Kjær Minke til en snak om fængselslivet og troen på en bedre tilværelse. Programmet blev sendt første gang den 28. juli 2016.
Velkommen til lytterne til Danmarks største fængsel, eller Danmarks største arresthus, fordi langt de fleste indsatte her er varetægtsarrestanter. De har ikke fået dom endnu. Og ja, jeg hedder Erik Adrian og er præst her ved Københavns Fængsler. Har været det i godt 10 år og har inviteret Linda Kjær Minke ind til en samtale om fængselsforhold. Og det har jeg gjort, fordi jeg har stalket dig i årevis.
Ja.
Altså, jeg er ikke på Facebook, og kommer det sikkert heller aldrig. Men sådan rent fagligt har jeg stalket dig. Og jeg sad med, da du forsvarede din PhD-afhandling. Og så har du lært mig et nyt ord. Du arbejder inden for et felt, der hedder kynologi, altså læren om straffens virkninger.
Ja, det, og det er i virkeligheden det, jeg er mest optaget af, kan man sige. Altså kriminologien, den er meget bred, og den handler jo sådan i bund og grund om kriminalitetens udvikling og dens omfang og dens udbredelse. Og alle de aspekter, der ligesom er forbundet med kriminalitet, herunder er straffens virkninger jo en niche inden for kriminologien. Men de seneste mange år har jeg fagligt været optaget af straffens virkninger, det man også betegner som pønologi. Og hvis man kigger rundt omkring i Europa, er det et stort emne, der er professorer i penology. Her i Danmark er det knap så stort, men det er det. Altså det er straffens virkninger, der optager mig rigtig meget fagligt.
Og der gjorde du også det, da du skrev din PhD i dit feltarbejde, der boede du ude i Vridsløse. Det synes jeg også er noget, der virkelig er...
Ja, altså boede, det er lige, kan man sige, stærkt nok. Men jeg opholdte mig der rigtig, rigtig meget. Jeg var der i 1090 timer i løbet af godt et år, hvor jeg fulgte de indsattes verden. Og den måde, de sådan blev socialiseret til fangesamfundet, og hvordan straffen den virkede på dem, og hvordan den påvirkede dem på sigt. Så det var et meget, meget givende og givetigt studie for mig.
Ja, og nu noget af det seneste, du har gang i, det er jo så også det, at du underviser jurastuderende i fængslerne.
Ja.
Sammen med de indsatte.
Ja.
Og det er en meget spændende måde, du arbejder på, og nogle ting, som vi også lytter meget til inden for sådan fængselskirkens arbejde.
Ja.
Og tanken med vores samtale her, det er jo det, altså, jeg vil trække på noget af din ekspertise, og også meget gerne fortælle noget om det, vi laver i fængselskirken,
mm-hmm.
både inden for murene, hvor vi jo arbejder meget med sådan, og gerne vil have et fængselskloster på sigt.
Mm.
Og så også noget, vi har arbejdet med siden 2007, hvor vi åbnede Café Exit.
Mm.
Og sådan et udslusningsprojekt, som jeg gerne vil fortælle dig lidt om, og så også have lidt med om modspil, og høre, hvad du synes om det her.
Mm. Og det glæder mig virkelig til. Og det er sjovt, fordi præsten som figur var jo også noget, der optog mig, da jeg sådan fulgte de indsattes, kan man sige, liv, fængslets indre liv. Fordi præsten som figur i fangesamfundet er jo en meget central figur. Og når du nævner Café Exit, er det jo også meget centralt, fordi hvad sker der, når de så er færdige med at fuldbyrde deres straf? Hvad er der venter på dem på den anden side af muren? Så der rammer det også lige spot on på nogle af de områder, som jeg synes er utrolig interessante.
Ja. Ja, og det er noget af det, vi gerne vil, det er jo ligesom at nå hen over muren, altså ikke så at sige kun at arbejde i fængslerne, men også at have følgeskabet med de indsatte efter endt afsoning. Mm,
ja.
Og en af vores grundpiller, det er jo så tidligt og så kontinuerligt en indsats som muligt. Altså følgeskab.
Mm-hmm.
Og det er så mentorordninger, som vi har, frivillige mentorordninger, at de indsatte får tilbudt følgeskab med en, som ikke skal kunne klare alt for den indsatte, men en, der sådan har et større overblik over, hvad er det, der er brug for nu, skal... når de er ude på den anden side, skal jeg i gang med at tage truckkørekort, eller skal jeg tage nogle enkeltfag på HF, og hvad er det for nogle brev, jeg nu har fået her fra kommunen, og skal jeg have der med som bisidder, og mentoren kan så trække forskellige ressourcepersoner ind til at hjælpe med på den der vandring. Fordi rigtig mange indsatte, de siger jo, den rigtige straf, og det er følt som den største straf, det var da jeg kom ud.
Mm.
fordi alt jo er meget forudsigeligt herinde i fængslet, og har sin, altså fængslets dagligdag har sin forudsigelige gang hele tiden, og der kommer man ud til en masse uforudsigeligt og en masse overraskelser omkring, hvad der er sket i samfundet,
ja.
Når der nu er gået x antal år.
Ja, og det, den der reintegration er utrolig vigtig. Det er jeg fuldstændig enig i. Og det er jo også det, man ser, altså den første fase, hvor den indsatte er blevet løsladt, de første 6 måneder, er det faktisk der, hvor risikoen for, at man falder tilbage i kriminalitet, er allerhøjst.
Ja.
Så derfor så er det jo netop meget, meget vigtigt, at der er nogen, der står parat i den anden ende og tager imod, når den pågældende bliver løsladt igen. Så ja, det
ja. Ja. Så man får minimeret tilbagefaldsprocenten, som jo i Danmark egentlig er meget lav. Altså det kan du måske være med til at perspektivere, ikke sandt? Ifølge Kriminalforsorgens årsrapport, så var tilbagefald i 2015 nede på 25,3% af alle dem, der blev løsladt eller fik en tilsynsdom i 2013.
Mm.
Der var det så 25,3%, der blev idømt ny ubetinget dom eller tilsynsdom.
Ja.
Og des længere vi kan få det tal ned, desto bedre, først og fremmest, fordi der er altid ofre i forbindelse med kriminalitet, men også fordi det er frygtelig dyrt for samfundet.
Ja. Og det, der er rigtig interessant, når man ser på sådan nogle tilbagefaldstal eller recidivtal, som man også betegner dem, det er, at der er utrolig stor forskel på, om en person bliver løsladt fra et lukket fængsel, hvor man typisk ser en recidivprocent, der er højere, noget højere end de 25%. Plus, at, og det synes jeg er utrolig interessant, at jo flere gange man har været frihedsberøvet, desto højere en risiko er der for, at man falder tilbage i kriminalitet igen. Og så er det, man kan stille spørgsmålstegn ved, jamen hvor afskrækkende er fængselsstraffen så, når risikoen stiger proportionalt med, jo flere gange du har været i fængsel, desto højere risiko er der, at du vender tilbage. Og hvor man så kan undre sig over, at man bliver ved med at anvende den samme sanktionsform, velvidende, at det ikke har nogen effekt, at det tværtimod gør mere skade, end det gør gavn. At så kunne det jo være, at i de tilfælde, at man skulle prøve at tænke i nogle andre baner, end at idømme en fængselsstraf for 20. eller...
Fodlænke og...
Ja, nogle alternativer.
Ja. Hvilke andre alternativer ser du end...
Jamen, altså, der er jo, som du nævner, fodlænkeordningen, og så er der jo vilkår om samfundstjeneste. Der er vi så over i den betingede del. Så er der konfliktmægling, men i Danmark, der er det jo ikke et decideret alternativ til straf. Det er et supplement til den idømte straf. Når man så taler alternativer, så kan man jo også placere alternativ til fængsel, forstået som, at man kan anvende det, man betegner som paragraf 78 institutioner, som typisk er kriminalforsorgens pensioner, hvor i stedet for at frihedsberøve personer i et almindeligt fængsel, at man så placerer de pågældende på en institution, der bærer betegnelsen som alternativ til fængsel. Hvor man kan sige, at tilbagefaldsrisikoen også er mindre end for eksempel i de...
Altså svarende til Engelsborg eller sådan nogle...
Ja, eller pensionen Skejby, som jo er den pension, der adskiller sig allermest fra de øvrige pensioner ved, at halvdelen af dem, der bor der, det er i gåseøjne ganske almindelige personer, der ikke afsoner en straf. Det er almindelige unge mennesker, der bor der frivilligt, sammen med personer, der afsoner en straf.
Kan man ikke sige, Linda, at nogle af de ting, du har nævnt her, altså det er noget, der sådan er med til at modvirke netop pressionisering?
Jo, lige
altså,
præcis.
Hvor det er at sådan set, at det farlige fænomen inden for det her felt, altså at man mere og mere får lavet sit eget samfund i samfundet, både inden for murene, men også når man kommer ud.
Jo.
Og hvor vigtigt det er, at vi får så at sige brudt det så tidligt som muligt, og synes jeg jo i vores optik her, altså også får så mange frivillige på banen, som overhovedet muligt.
Ja, ja. På den måde kommer til at imødegå den såkaldte prisonisering, som jo betyder, at man bliver socialiseret, eller den indsatte bliver socialiseret ind til en kultur, der er domineret af nogle koder, der hedder også dem.
Ja.
At der er os på den ene side, og så er der systemet, samfundet, whatever, på den anden side. Og hvor der bliver tale om et subkulturelt fællesskab, og i det øjeblik, man overlader de her mennesker til hinandens selskab, hvor der ikke kommer nogen input udefra, er der meget stor risiko for, at de bliver fastholdt i denne her subkultur, hvor der er denne her modstand mod det omgivende. Man holder sig for sig selv.
Ja, ja.
Så jo mere, kan man sige, jo mere udtøning, jo flere civile, desto mere interaktion der er, både med fængselssamfundet og med de indsatte, desto mere kan man håbe på, at man imødegår denne her prisonisering.
Mm, mm.
Og det er jo også, nu nævnte du lige det med undervisningen i fængslet, altså det er jo den samme antagelse, kan man sige, et behov, eller ikke et behov, men et ønske om at udtynde den subkultur, der kan opstå i fængsel, også når man er i gang med at tage en uddannelse, for eksempel den subkultur, der kan være på en uddannelsesafdeling i et lukket fængsel. Og i det øjeblik, der kommer nogen ind udefra, nogen i gåsøjne igen, almindelige studerende, der kommer med at bære af de almindelige samfundskonventionelle normer, de at bære en anden uddannelseskultur, at der så sker noget positivt.
Ja. Altså, vi ser det, vi har jo omkring 200 frivillige i Café Exit, og vi ser jo, at netop frivillige spiller en stor rolle, fordi der er jo rigtig mange indsatte, der får den der oplevelse af, hvis der er nogen uden for mit kriminelle netværk, der taler med mig, bruger tid på mig og sammen med mig, så er det nogen, der får penge for det, så beskidt er jeg. Så hvis der er nogen, der skal tale med mig, som ikke er en del af mit kriminelle netværk, så skal de have penge for det. Og når de så møder velmenende og folk med også forskellige former for ekspertise, som kommer der frivilligt i gåsøjne, bare fordi de gerne vil dem det godt, så er det, at de er helt altså benovet over det, og jeg tror virkelig, det rykker også ved hele den der, alt det der kan ske i omkring det med prisonisering.
Ja. Jo, og den opfattelse af at være mindre værd som menneske, fordi man engang har handlet forkert. Det er jo lige præcis det, som man jo også viser ved at være der, og ved at være sammen med, og ved at tilbyde et andet fællesskab, at det er jo ikke fordi, de er mindre værd. Tværtimod har de rigtig meget at byde ind med.
Bestemt.
Ja, altså jeg kan forestille mig, at der er flere, der sådan kommer ind i det her rum og står med hjertet op i halsen. Det er i hvert fald også det, jeg har hørt rigtig mange indsatte fortælle, at den første gang, de kom i fængsel, der var de virkelig, virkelig hundeangst.
Ja, det er også noget, det jeg sådan, fortæller, når jeg underviser nye betjente. Det er det her med, at vi får jo et nært fællesskab, sådan, og også ansatte, fordi vi ser hinanden over ud og over ind. Og det er enormt hyggeligt, og det er også vigtigt for vores trivsel, at vi har et godt fællesskab, og altså et godt tværfagligt fællesskab. Men det, jeg prøver at fortælle dem, det er, at det er enormt vigtigt, at når vi så mødes, og vi er glade for at se hinanden, så er det vigtigt, at vi, og hvis der er indsatte i det møde, at vi lige får øjenkontakt med den indsatte. 90% af den mellemmenneskelige kommunikation er nonverbal. Og det er enormt vigtigt, at de indsatte føler sig set, også i forhold til det som du har arbejdet så meget med, Linda, med prisonisering. Altså det, at de sådan føler sig skubbet ud på et sidespor og danner deres samfund i samfundet, både inden for murene og udenfor. Så det er bare en lille ting. Jeg har selv prøvet det, det der med, altså i en kritisk situation, det var ovenikøb, hvor jeg skulle en kræftoperation og sådan noget der, ikke? Altså hvor jeg selv var sårbar og en svær tid og en krise, og det er mange indsatte jo også. Og det der med, om man føler sig set, altså uanset om det er et fængsel eller et hospital, og man får en fornemmelse af, om de mennesker, der er her, er her, fordi de er her med hele deres nærvær og hele hjertet, eller om de er her, fordi de lige skal hæve en check i slutningen af måneden. Og det kan man altså mærke med det samme, når man er et menneske i krise, uanset hvor det er, man lander henne. Ja.
Jo, og så tænker jeg på, Erik, altså det, at der går så mange mennesker igennem denne her institution, altså 30 om dagen, sagde du, at der gik igennem lige for tiden, at man stadigvæk beholder den dimension, der hedder, at den indsatte har et navn, og ikke omtales med et nummer.
Præcis.
Er i hvert fald også noget, jeg har mødt, hvor man kan sige, at hvis den indsatte bliver reduceret til et nummer, så kan man jo virkelig være bekymret for denne her prisoniseringsproces, at den bare bliver forstærket.
Ja, det er også en af de ting, jeg siger, fordi der plejer jeg at spille et nummer, et af Frankfurts nummer, Jørgen Rosenbæk, jo, som har siddet 24 år i fængsel. Og der kommer han ind på kun et nummer og ikke til gavn i sin sang der. Og når indsatte bliver afleveret, at selvfølgelig kan de kan jo ikke stå på en fængselsfløj og råbe efternavn, altså som fordi det vil identificere de indsatte alt for meget. Men man kan altid lige altså sige et fornavn, og også selvom det er et svært udenland, så kan man i mindst forsøge at sige det. Så den indsatte føler, jamen jeg er trods alt et menneske, og ikke et nummer.
Ja, det er præcis.
Ja, men lad os... Lad os komme op her. Det er den her dør, vi har hørt, blev låst op adskillige gange, mens vi lige har stået her, hvor de indsatte kommer ind. Og vi kommer nu ud til, hvor vi ansatte, vi går hen for at aflevere vores kort, så vi så kan få nøgler til at gå rundt de her, jeg vil sige, nogen vil sige monsterstore, men i hvert fald mega store nøgler, som jo er med til at understrege den her asymmetri, der er mellem ansatte og indsatte. Jeg plejer gerne at sige til igen, altså de nye betjente der, hvis vi som ansatte misbruger den asymmetri og den magt, der ligger i, at det er os, der kan åbne og lukke, så kan vi lige så godt være ansat i våbenindustrien. Altså det er vi for så vidt. Fordi så er vi i gang med at producere tækkende bomber. De fleste indsatte, de ved godt, at hvis de tænder af herinde, så går der under halvanden minut eller sådan noget, så ligger der 10-12 betjente hen over dem, hvis de begynder at råbe og skrige og slå og sådan noget. Altså, vi er truende. Så de formår så at sige at holde det indenbords. Men hvad sker der, når de kommer ud, og hvis de har måttet bære på meget vrede, Så er det faktisk tækkende bomber. Min kollega Peter Wallin, han havde på et tidspunkt en indsat, han hentede på sydfløjen, og da de så går forbi betjentstuen, så tog han den indsat, tog en sok op, og jeg håber, den var ren, altså fordi han proppede den i munden. Og så spurgte Peter, hvorfor gjorde du det? Jamen, jeg var bange for mig selv. Jeg var bange for, hvad jeg kunne finde på at råbe til betjenten, ikke? Og det er jo enormt synd, altså, at han har åbenbart fået et eller andet i bagagen, som gør, at han så at sige stempler. At han ser rødt, når han ser blåt. Altså, at simpelthen dømmer alle betjente over en kamp. Og det er jo også meget sørgeligt, når der sker en så grov fordømmende generalisering af en hel faggruppe. Men det er jo noget, der igen er med til at understrege den der prisonisering, altså at så at sige trækker sig tilbage til sin egen verden, og så holder afstand til især så betjentene. Altså straffen, det er frihedsberøvelsen. Og alt andet, der kommer oveni, det er no-go. Det er destruktiv, og det er samfundsnedbrydende virksomhed, hvis vi som ansatte lægger noget oven i frihedsberøvelsen. Ja, men Linda, tusind tak, fordi du sagde ja til at komme i fængsel.
Tak.
Du har lyttet til et sammendrag af tre tidligere mikrofonholdersamtaler. Du kan lytte til samtalerne i deres fulde længde på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet var tilrettelagt af Peter Lindskov.
Du lytter til Radio 24/7.